8-bit luftgitar.
Oh yes.
Konge. Velkommen til en ny episode av Retro Crew. 18. episoden, er det ikke det? Tror det. Retro Crew er en podcast som handler om gamle spill, som er laget i samarbeid mellom Gamer.no og Red Crew. Vi er da Red Crew-delen av det samarbeidet.
Ja.
Og vi består av Are Fløgstad der.
Jo.
Og Stian Askeland.
Hei, hei.
Og Ketil Robocop Espenes.
For eksempel. Eller Ketil, som heter Skyrim.
Ketil. Er du, hvordan rase er du i Skyrim?
Ork.
Ja, selvfølgelig er du. Selvfølgelig er du ork.
Men det er en jævlig tenner som ser, så trenger litt regulering snart.
Ja, ork-tannleger, de sliter litt med de må justere mye.
Ja, de gjør det, de gjør det. Jeg tror de skjeve ortopederne har det ganske bra i ork-land.
Jeg ser du trenger noen enkel korrigering av tennene dine. Du har et 5 centimeter overbitt, underbitt som...
Kan du gjøre det i smithing? Smith or calcium braces.
Craft en regulering. Mhm. Hva faen er det vi holder på med? Vi skal snakke om
sånn kan det gå.
Vi skal snakke om gamle spill, ikke nye spill.
Nei.
Hvis vi skulle snakke om Elder Scrolls for eksempel, så skulle vi snakke om Daggerfall eller noe sånt nå. Men det skal vi ikke.
Arena.
I dag. Arena, ja. Vi skal snakke om et spillselskap som heter Ocean.
Oh my god.
Mitt navn er Jostein Hakestad forresten. Det holdt jeg på å glemme. Det
si.
Vi skal snakke om Ocean, og for mange av dere, når jeg sier Ocean, så vil dere se den logoen.
Ja, yeah. Det er på en måte det første du tenker på.
Ja. Det er en av de beste logoene til noe selskap, synes jeg. Den er så kongelaget.
Men jeg kjenner jeg får litt den der Amiga-følelsen når du ser på den Ocean-logoen.
Ja, ja, absolutt. Den er veldig 80-tall. Den er sånn chrome-metall. Dødsfett.
Så veldig bra ut i 8-bit
også. Han gjør det. Til og med på Commodore 64 så han kul ut.
Ja. Commodore!
Commodore. Det er det noen folk som sier. Det er ikke det den heter. Det er Commodore, selvfølgelig.
Mange som måtte rettes på det i ungdommen.
Stemmer. Ok, Ocean, Ketil. La oss høre litt om Ocean.
Ocean er jo et tror jeg må være, som du sier, et av de selskapene som lagde og publiserte spill til Amiga og Commodore og mange andre plattformer, og som er veldig kjent, mange som forbinder det kanskje mest med Amiga og Commodore, men de lagde jo spill også til og publiserte spill til ZX Spectrum, MSX, Sega Master System, Mega Drive og NES og SNES. De startet tidlig 80-tall i England, basert utifra Manchester.
Selvfølgelig i England, det er ikke noe bombe.
Nei, det er ikke noe bombe det, og det er faktisk, først så heter de Spectrum Software.
Ah.
Og da hører dere gjerne på hva type maskin de begynte å lage.
Kan det være ZX Spectrum?
Den gode gamle ZX Spectrumen, ja, som var en smash hit i UK.
Yeah. Nice.
Jeg tror det var knapt et hjem der som ikke hadde en Spectrum av 8-bits-maskinene. Jeg tror ikke det var så veldig mange i Norge som hadde han. Snakket faktisk med en på nyttårsaft, og han hadde ZX Spectrum. Han var jo fra Sverige da, men så, det sier seg å være litt selv da. Type at det er nøytralt land som de. Jeg vet ikke hva sammenheng der var med det.
De var ikke...
Men de som gjerne ikke vet hvordan ZX Spectrum så ut, så var det en svarte maskin, sånn fin regnbue-sag helt oppe i hjørnet på han, og så hadde han en grå gummitaster.
Nice.
Ja, gummitaster er det beste jeg vet.
Hadde en relativt begrenset fargepalett, så du kan gjenkjenne at ZX Spectrum spiller ganske fort. På utseende, for det har som regel veldig sånn grelle farger,
ja,
kan man velge mellom. Et veldig kjent spill, jeg tror det mest kjente spillet til ZX Spectrum, det må nå være et spill som heter Manic Miner, som faktisk var et homebrew-spill, sånn å si, for det ble utviklet av en pjokk på gutterommet. som hadde lært seg å programmere av denne lille maskinen.
Mm. Kult.
Til så skårte en avtale med et større selskap og fikk gitt ut både Manic Miner 1 og 2.
Tøft, tøft.
Men tilbake til Ocean, etablert av to stykker som heter David Ward og John Woods.
Hmm.
Og etter de da heter Spectrum Software, så skiftet de navn til Ocean. Og tidlig i 80-tall så fokuserte de stort sett på spillutvikling, altså utviklet sine egne spill.
Hmm.
Men det som skjedde i 84... var at de kjøpte opp et annet stort spilselskap i UK som heter Imagine, som også utviklet spill for det meste til ZX Spectrum.
Ja.
Det som de også fikk samme året, som gjorde at de vokste seg enda større og begynte også å bli et publiseringshus, det var at de fikk en avtale med, nå vet jeg ikke om jeg uttaler dette rett, men Konami.
Konami, ja.
Ja, ikke Konami.
Konami.
Konami. Konami. Konami.
Og da fikk de avtale med de, og de, Konami var enormt store på arkadespill.
Ja, ja.
Så da fikk de lisens til å gi ut mange av disse arkadehitser på hjemmekonsoler og datamaskiner. Så det betydde for eksempel av de av lytterne som har spilt mye Commodore 64 i sin ungdom og fortsatt spiller det, kjenner nok garantert et spill som heter Green Beret. Som ble konvertert fra arkade til flere maskiner. Jeg spilte det vel på C64 hos en kompis. Det var et ganske, ganske bra spill. Det var et sånn side-scrolling action-spill. Mener husker jeg at det var rimelig piratkopiert mest av de spillene han hadde.
Og
det var sånn at det var flere spill. Han hadde både diskettstasjon og kassett. Han hadde Commodore 64C, altså den hvite Commodoren. Og på den så... ja, han hadde flere spill på kassetter, så hadde det vært en svær notatblokk. Mm. Så det skrev hva spill som var på de forskjellige kassetterne, og på tellerverket på kassettspillene, hva tid de forskjellige spillene begynte.
Nice.
Så det var liksom, du kunne liksom spole deg frem til hvert enkelt spill, da, så måtte du begynne akkurat der. Ikke sant?
Det husker jeg faktisk at du måtte følge de der labelsene. Og...
ja.
Jeg skjønner enda ikke helt hvordan analog til digital dataoverføring fungerer. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan de der kassettene, hvordan de tolker data, faktisk.
Det er jo, altså, det er jo tape. Det er jo, kan du lage data så vel som du kan lage.
Ja, jeg vet det. Jeg bare synes det er enda litt mindblowing for meg. Akkurat så laserdisk er også litt sånn, what the hell?
Hvordan det er både digitalt og analog, liksom.
Lyden er digital, men så er det bildet på en laserdisk er analogt.
Det er sånn du vurderer for deg en kassettspiller til MacBook Air-en din.
Ja, stemmer det. Jeg må ha en kassett-tape-deck.
Yes!
Jeg vil ha en laserdisk-rom til MacBook Air-en min.
Det hadde vært epic.
Større enn maskinen.
Medie er større enn maskinen.
Ja.
Jeg vil ha vinylspiller i bilen.
Det kjente
montere det på et dempet gyroskop eller noe.
Ja,
mener at du har ikke, så du har ikke LD-rom på laptopen din, Kate?
Nei, det går litt med det. Jeg har DAT-spiller, så det går greit.
8-track. Nei, ok, videre.
Videre. Ta litt mer på historikken. Ja, når vi kom til 1984. Det som skjedde året etterpå, i 85, var noe veldig stort. Det var at Ocean ble veldig fokusert på å få lisenser på filmtitler.
Ja, det er vel snakket om det de er mest kjent for, ikke?
De er veldig kjent for mange, mange kjente...
Jeg tror de lagde Waterworld-spill.
Ja, stemmer det.
Ja.
Jeg husker en del av et Batman-spill og Rambo. Og...
ja, men stemmer det.
Ja, de første de fikk avtale med, det var Rambo. En film som heter Cobra.
Cobra, ja. Ja,
Cobra.
Og en film som heter Short Circuit. Har noen som har sett den?
Ja, det er Johnny Five.
Det er Johnny Five, det, ja.
Ja, Steve Guttenberg også var med i den.
God damn it. Steve Guttenberg.
De har jo laget et Total Recall-spill.
Ja.
Ja, ah, ok.
Nice.
Men det, hvis det er det jeg tror det er på NES, så skal det være ganske ass.
Ja. Det er NAS.
Ja.
Spill. Ja, så både, jeg har spilt Rambo i hvert fall på Commodore 64. Det husker jeg godt spilt. Jeg husker det tok jæklig tid å loade. Det er jo en annen ting som Ocean har blitt veldig kjent for, og det er jo den Ocean loading screen.
Yep.
For det er Commodore 64-spill, blant annet, eller kassettsbaserte spill som sådan, brukte enorme tid på å loade inn. Altså, det tar fort... Det var fort gått å spise middag, liksom, og så kommer du tilbake igjen, og så ser du om det faktisk har blitt ferdig loadet enda. Men det Ocean gjorde, det var at de utviklet en sånn teknikk da, sånn at de viste et bilde av spillet, mens det loadet, så spilte de den fete chipmusikk. Ja.
Her har vi et eksempel på det, faktisk.
Ja.
Nice.
That's fat.
Ja.
Nydelige Commodore 64 sounden.
Smooth.
Ja, det er konge. Det, de, jeg husker det også, at det, eller merket det. Det var litt... det var veldig kult.
Jeg husker ikke... Jeg skjønte ikke helt hvordan de fikk til det. At,
nei.
Mens spillet liksom loader fra kassetten, så var det likevel klart til å spille musikk. og vise et bilde, liksom. Det var litt... jeg husker alltid det når den der flickering... Når den kom på siden med alle de fargene, da betydde det at okay, nå begynte det å nærme seg. Nå var du snart inne i spillet.
Det er så bra. Hvis du, ville, hvis du ble lei av spillene og vil bytte spill, så er det en 20 minutter til, liksom.
Ja, goddammit.
Tenk deg hvis du måtte vente 20 minutter på å bytte Xbox-spill.
Det er litt sånn type hvis jeg plutselig finner ut at jeg har lyst til å spille det spillet jeg har på Steam, men det er ikke installert. Så må jeg vente i sånn.
Putt i spillet og så går og spiser middag. Ja. Så kommer du tilbake og så er det snart ferdig.
Men det er jo litt om... Det er sånn en gang, ikke hver gang du er nødt til å starte å spille.
Ja.
Det er jo litt interessant det der med det her, for det at det, sånn som Commodore 64, Spectrum, Amiga, Atari ST, som for så vidt hadde ganske mye loadetid. Altså det var jo det på Amiga også, sant? Det var jo den disketten som stod der og dunket, og gjerne så var det flere disketter også. Men på en måte... I Europa så ble på en måte det på en måte veldig godtatt at det var bare sånn. Men i USA så var det jo konsoler mye større. Og mye av det de sier da, på grunn av at konsoler var faktisk større, var fordi at du på en måte du bare poppet en cartridge og så på der var et spill, liksom.
Ja, ja.
En
bedre løsning, spør du meg.
Ja, altså, det var, men det var liksom aldri noe sånn... Jeg stilte aldri noe sånn særlig spørsmål med det, skal jeg liksom, det var sånn... Jeg hadde Amiga, liksom, og det andre hadde gjerne... Det var ikke så mange jeg kjente som hadde det, men jeg hadde et søskenbarn som hadde NES, da.
Men, de...
men det var vel fordi at jeg syntes spillet var bedre, og dermed syntes jeg det var helt greit å vente.
Men Ocean bevegde seg over på alle mulige slags maskiner, sant?
Stemmer det. Så de utvidet til Commodore 64, Spectrum, MSX, Amiga, Atari ST, Sega Master System, Mega Drive, NES og SNES.
Ja.
For det som skjedde videre med Ocean, da, det var jo at i 86 så fikk de avtale med Taito.
Ja, ja.
Og da fikk de tjeneste til å gi ut ganske mange gode spill, som for eksempel Arkanoid, som er en sånn
breakout-klone.
Ja. Hvis du spilte vanvittig mye Arkanoid på Commodore 64, det var veldig gøy. Hadde det på Amiga også. Renegade, Operation Wolf, og ikke minst New Zealand Story. Det spilte jeg på Amiga. Jeg husker bror min elskte New Zealand Story. Han ville alltid spille det. Kom med den lille snotten din bror med, vet du, og skulle... Jeg vil spille den kyllingspillet!
de lagde en remake, eller de lagde en oppfølger på DS.
Ja, jeg har det.
Du har det, ja.
Ja. Det er fett, det.
Ja,
det
er ikke verst.
Ungene ble litt redde da, når de har kjølt inn og ble kidnappet den der valrossen.
Å nei! Jeg husker jeg var imponert av hvordan det så ut når det kom ut. Det var veldig pent spill, synes jeg.
Ja, det var det. Og så var det ikke minst et veldig bra plattformspill, med masse forskjellige muligheter. Du kunne liksom stjele disse flygendingsene og stikke med, og fikk forskjellige våpen og sånne greier. Men litt morsomt at du er en kylling som springer rundt da. Det... videre i 88 så vant de Golden Joystick Award for all del den 8-bit softwaren som de hadde utviklet selv og publisert. Og når 90-tallet kom, så var jo også storhetstiden til Amiga i gang. Og da fokuserte de mye på å få de lisensierte filmtitelspillene som de hadde. Robocop, Batman, Adam's Family, Flintstone, Highlander, alt det øver på Amiga og Atari ST-plattformen.
Den kan vel glemme Flintstone-spillet.
Ja, det var masse sånne minispill, var ikke det?
Jo, jeg tror det.
Det var ganske ass.
Ja,
ja.
Ja, det der Donald Duck spiller også med masse minispill, det er jo ganske ass, synes jeg. Det der er...
Ja, DuckTales.
Nei, ikke DuckTales. Jo, det er jo for så vidt. Men det var et Donald-spill på C64, der du skulle drive og ta imot frukt som ble hevet mot deg og sånn.
Ja, jeg tror jeg spilte det også, ja.
Jeg husker ikke hva det heter for noe.
Stemme.
Men ja.
Så 90-tallet gikk jo for så vidt bra det også. De overlevde på Amiga og plattformen og tar gjeste og litt konsol. Men det som skjedde var i 96 var at de ble solgt til Infogrames.
Man.
For jeg tror det var 100 millioner pounds eller sånn. Så det siste spillet de noen gang ga ut, det var Mission Impossible til Nintendo 64.
Wow, det spillet var ikke bra.
Nei, det var...
I det hele tatt.
Det var ass.
Jeg tror jeg aldri spilte det, faktisk.
Det var forferdelig.
Det er godt å vite at det var ass.
Det var i hvert fall ikke Superman 64.
Ja, det skal vi gjøre.
Ja, men det er et eget kapittel for seg selv. Det er et fucking spillet.
Ja. Altså, ja, så Ocean hadde en god karriere fra tidlig 80-tall frem til 96.
Ja, jeg merker enda når jeg ser logoen at det betyr noe for meg.
Det gjør det, altså.
Ja.
Det som videre skjedde var jo at Infogrames ble jo til Atari UK, og så nå er det jo Atari Inc.
Ja.
Så nå er det jo bare tull.
Jeg husker vi spilte Infogrames-sangen en gang på vår hovedpodcast, Riot Crew.
Ja.
De har jo en egen sang som er som, jeg tror er sånn der intern PR-greie som...
Ja, men noe sant.
Den er helt...
Sikkert
den er magisk.
Ja.
Sikkert lagt et eller annet julebord. Ja.
Infogrames!
Vi må spille den.
Hvis dere hører på Riot Crew, så kan hende den dukker opp en gang igjen snart.
Og når det er sagt, så er det faktisk en Kickstarter backing campaign for å få gitt ut en bok om Ocean. Det er en fyr som har skrevet om det.
Nice.
Tror det heter noe, History of Ocean eller noe sant. Og han har faktisk nådd målet.
Cool.
Så kan godt være det skjer noe der. Det hadde vært kult.
Hvis han får til den, skal jeg kjøpe den, tror jeg. Interessant.
Så vi kan gjerne snakke litt, enda mer litt om de forskjellige spillene som Ocean har gitt ut. Men først skal vi gjerne ta en liten pause.
Det skal vi. Her er det litt fra et Ocean-spill. Litt musikk fra et Ocean-spill som heter Robocop på Game
Boy. På Game Boy.
Game Boy. Så nice. Du kan høre litt eksempel på den ganske sånn. Jeg elsker lyden av Game Boy synthesizeren.
Den har en helt fantastisk chip. Det er så
kongelyd.
Så hvis Jostein hadde vært en chiptune-artist, så hadde han stått på scenen med en Game Boy.
Stemmer det. Game Boy er jo den mest brukte ved siden av SID-chippen. For den har sær egen lyd. Men ta så, hør litt på det, og så er vi straks tilbake.
Yeah.
Cool. Det er en sånn voice sample. Da ja. Sier han igjen. Alright. Det er fra et Ocean-spill som heter Batman The Movie.
Det er Batman The Movie, ja. Det spilte jeg veldig mye. Jeg spilte der. Det var gøy. Det var... bestod jo av forskjellige ting. Det var jo... litt sånne puzzles, husker jeg. Du skulle være... satt i Batcaven din, og så skulle du... matcha sånne forskjellige spor som du hadde funnet med leppestift og...
Ja, men det husker jeg faktisk. Ja. Så det, det er jo et ordentlig Batman-spill da, hvis du har litt detektivarbeid og sånn, så er det jo det er kongen der.
Så er det en kjøresekvens. Du kjører i Batmobil rundt omkring.
Kult.
Så må du holde på... Så er det sånne veisbæringer, så er du nødt til å svinge på de rette plassene, så må du hive ut denne bat-hooken fra bilen, så svinger den inn til siden.
Nice.
Og så er det en sånn egen flygescene med flyet hans.
Ja, Batwing, ja.
Da skal du ta og kutte av disse sånne gassballongene som Joker har lagt i filmen, vet du.
Stemmer.
Skal du ta og choppe av med vingene disse trådene på disse ballongene sånn at de fyker vekk. Og så er det noen sånne plattformsekvenser der du hopper rundt og slår bad guys.
Nice. Det er et av de bedre Ocean-spillene.
Absolutt. Når vi kommer inn og snakker om lisensierte sånn filmspill, så har du jo også Addams Family, som ja, var vel mindre et sånn her plattformsspill. Det var vel helt greit, synes jeg. Relativt høy vanskelighetsgrad, synes jeg husker. Så jeg tror ikke jeg kom til veldig langt før jeg måtte gi tapt.
De lagde jo også selvfølgelig Robocop, som vi nevnte i sted.
Ja.
Der, men det var sammen med... Jeg er ikke helt sikker på hva forholdet mellom studioene er her, for det heter Data East er kreditert, men er det bare Nintendo-nesversjonen?
Data East er nok de som utviklet det. Ja, stemmer. Så er Ocean publisert det.
Stemmer. Mm. Data East.
Way to go. Namefinder.
Jeg husker de. Data East og US Gold.
US Gold, ja. Faktisk så er det noen tidlige spill til Commodore, så det var samarbeidet US Gold og Ocean, blant annet på et spill som heter Blue Max.
Ja, det stemmer. Husker dere US Gold-logoen?
Ja, Flashback har den.
Ja, stemmer det.
I hvert fall på Super Nintendo versjonen.
Nei, det var mange kongelogo på den tiden.
Mm. Ja, det var det.
Ok, hvilke andre Ocean-spill er verdt å trekke frem her?
Vet ikke om det er verdt å trekke frem. Det er Flintstones, Highlander, det har jeg aldri spilt, Jurassic Park, Knight Rider.
Alright.
Yes. Det er ikke et bra spill, forresten.
Acclaim står det her, faktisk. Okay. Klikker meg inn på...
Ah, ok.
Hvis dere får sjansen til å spille Knight Rider på NES, ikke gjør det. For det
er ikke spesielt. Spill galt.
Acclaim er liksom bare sånn, ja, da vet du at det ikke er bra.
Nei. Ja, Acclaim er ikke... De er ikke enere.
Det er ikke et kvalitetsstempel akkurat.
De er ikke enere.
Nei. Så har du da Lethal Weapon. Det husker jeg hadde og spilt en del.
Å ja, det er spill basert på det.
Et av de geniale spillene som bare passet på en diskett.
I'm getting too old for this shit.
Så det var litt... Ja, det ligner litt på Addams Family, selvfølgelig grafikken på en måte. Det er veldig sånn cartoony grafikk. Men det var sånn type plattformspill, du sprang rundt og skjøt bad guys.
Ja, kult.
Helt ok. Og så hadde du Navy Seals, det spilte det ganske mye.
Er det basert på den kjente filmen med Charlie Sheen og...
det er jeg ikke helt sikker på, jeg tror det.
Ja.
For det at, ja,
Det er en film som ingen husker, tror jeg.
Nei.
Det er en actionfilm med Charlie Sheen.
Ok. Mm.
Med sånn Navy Seals.
Jeg husker det var litt sånn Navy Seals. Du var inne på sånn storage house, og så krøp du rundt og skulle banke opp sånn og skyte bad guys, og du fikk forskjellige våpen og sånn, så var gjemt i forskjellige kasser rundt omkring. Mm. Jeg husker det var liksom sånn... Det irriterte meg sånn, for at hvis du... Så du dreit deg ut, du skulle hoppe over en heissjakt eller et eller annet, og så datte du ned der, og så datte du opp på heisen, så døde du.
Ja.
men det som var da at det, uansett om du ble skutt av en bad guy, eller du døde på grunn av et fall, så du han datte på siden, så hadde han et sånn kulehål i ryggen.
Å, oh, man.
Det er sånn annoying ting som du husker. Platoon ble det nok lagt spill av. Rambo har jeg jo nevnt. Så har jo Robocop har vi vært inne på. Robocop var også ganske vanlig å finne, i hvert fall enen på arkademaskiner.
Jep, det husker jeg. Jeg har sett det på alle mulige slags plattformer, faktisk. Jeg har sett det på arkade, Gameboy, NES, Amiga, Commodore. Det er sånn side-scrolling-spill der du er... Robocop går... det kommer sånne kjeltringer mot deg, og så kan du punche dem.
Eller, ja. du kan ta opp den revolveren din og så skyte folk som er høyt oppe.
Ja, du kan skyte i forskjellige vinkler.
Ja, stemmer.
Skyte de som er oppe i vinduet. Og...
Your move, creep. Okay. Brum, 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 brum. Ja, det bruker musikken fra bruker musikken fra Robocop, men de får han til å bli sånn skikkelig mekanisk. Ja. Så.
Her kommer musikken til Cobra, ja.
Ja. Yeah.
Cobra!
Fett. Nice.
Crime is a disease. He's the cure.
På den ene, hvis du ser på, jeg så litt på Robocop loading screen til ZX Spectrum. Det er mest nørdete jeg har sagt på lenge, forresten, den setningen her. Men da var det, det sto at det var presented by Virgin Vision, eller et eller annet sånt. Og så var det en som skrev i kommentarene på YouTube, Virgin Vision, it's you. Og da bare tenkte jeg, ja, ok, fair enough. Det er sant.
Jeg har jo lagt et Transformers-spill til Commodore 64.
Jep, stemmer det.
Er det bra?
Det vet jeg ikke, det har jeg ikke spilt.
Det kan jeg aldri.
De hadde et moderat suksess med disse filmspillene sine, men det var ikke alle som var like bra.
Miami Vice-spill har de laget.
Ja, stemmer det. Det var en av de første lisensene jeg fikk, det jeg alltid nevner. Det var Miami Vice-serien.
Nice. Miami Nice.
Da har du jo... så har du jo Robocop 3 også, må jeg nevnes. Og det, fordi at det var utrolig forskjellig fra Robocop 1. Robocop 1 var denne sidescroller-dingsen som hette. Men Robocop 3 var faktisk utrolig utrolig bra. Det var 3D. Altså det var førstepersons perspektiv.
Wow.
Og det preste jo Amiga hardwareen til det ytterst. Jeg tror ikke du kunne kjøre så mye annet enn Amiga. Jeg tror det var bare Amiga som var kraftig nok til å ta det. Det var sikkert på PC også. Men det husker jeg, det var vanvittig kongespill. Robocop 3 og yep. Whizball, ja, det, til Commodore 64 og et veldig kjent Ocean-spill.
Det hadde de på den utstillingen i Sandnes. Der hadde de Whizball som de kunne spille. Det er bare en ball som hopper sidelengs.
Ja, jeg spilte det faktisk.
Men kult spill.
Veldig.
Og det jeg kunne si det om når du ser på type cover of the Whizball og sånt, så det er for mange av de som hadde Amiga back in the day, så bare piratkopierte disketter, sånn som jeg fikk sikkert ikke sjansen til å se på all den utrolig bra boksarten som er på Oceans sine spill.
Ja, det er fantastisk.
Ganske vanvittig rått.
Ja, men de og Psygnosis har helt vanvittig bra bokser.
Coveret på... denne loading screen til for eksempel Shadow of the Beast.
Ja, det er helt vanvittig.
Agony.
Ja, det er det feteste coverene som finnes. Det er jo sånn sci-fi fantasy art, liksom, som er, ikke nødvendigvis alltid har noe med spill å gjøre heller. Det er bare, det er bare jævlig fett.
Det er så. Da er det når du dør i Shadow of the Beast, så kommer det en sånn sinnssykt rått bilde opp. Det er sånn... fantasy-bilde, litt sånn nighttime-greier.
Ja, altså, stemmer det.
En fyr som ligger der nede, for han har blitt godt typer av å bli ulv til menneske igjen. Fantastisk.
Man.
Andre spill er verdt å nevne. Transformer har vi nevnt, men de lagde jo også et spill av World Wrestling Federation.
WrestleMania! Oh yeah! Vince McMahon!
Ja. Ikke så mye å ta den i influensasesongen. Det som var med det WWF-spillet da, husker jeg, det var at det var ganske ass. Nei, men det som var problemet med det var at det som irriterte meg ganske mye med det spillet der, var at ringen var unaturlig store. Hvis du sånn, skulle springe inn i ropes og tilbake igjen for å ta et eller annet triks på du, så spanger du jo nesten i 2 minutter før du har liksom kommet til enden av den og forbannet ringen.
Som en stadion.
Det er totalt teit. Det var mye bedre, arkadeversjonen var utrolig mye bedre. Jeg husker jeg spilte det på det på faktisk et kjøpesenter i Stavanger som hette Arkaden. Da hadde de WWF WrestleMania-maskin, og så hadde de Pitfighter.
Pitfighter, folkens, ta og så google Pitfighter og så se, finn coveret til det.
Ta og google Pitfighter og så se på noen sekvenser av Buzz.
Det er fantastisk.
Han blir heist opp på trøkken og de hiver penger på han.
Hvis dere vil sjekke ut mer Ocean-spill, så må dere bare søke etter det. Masse. Men er det noen som er tilgjengelig, lett tilgjengelig lenger, sånn å få tak i? Det er vel ikke så mye Ocean-spill som er gitt ut igjen og sånn.
Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket opp hvordan det ligger an på iOS.
Men jeg så du hadde funnet en Facebook-side av en som jobbet der,
ja,
i sin tid, som har laget en sånn fanside.
Mm. Gå inn og like Ocean på Facebook. Ocean
ja,
Software.
Jep.
Nå har vi snakket mye om sånn filmtitler og sånt. De hadde jo også mange bra egne titler som jeg spilte utrolig mye, spesielt Two Player. Jeg hadde kompiser på besøk og sånt. Det var Beach Volley.
Yep.
Og så spilte vi mye Kabal.
Ah.
Det er skytespillet.
Ja, ja, ja.
Oh, ja.
Ikke Kabal som i solitær og sånt, altså.
Tenkte det er heftig action to-player-spillet Kabal.
Ja, ikke sant? Så faktisk ga det ut Doom til SNES. Ikke at det er det bra.
Nei, det er en drivbortende spiller.
Holy crap, det har jeg prøvd å spille faktisk. På, det, jeg har spilt det på en original SNES, Doom. Det er Balls, en av de verste portene, tror jeg, for det har... Det er ikke teksturer på tak og golv, og så, har det, så går det sånn 15 fps.
Ja.
Sweet.
Musikken er ganske bra på den versjonen da.
Ja, ja. Bedre enn... Så du har på 16-bit-konsolen, dette ble litt avsporing, men du har to versjoner av Doom, du har Sega 32X, og så har du Super Nintendo-versjonen.
Ja.
Og Sega 32X-versjonen er perfekt, bortsett fra at musikken suger.
Jep.
Altså SNES-versjonen suger, men har bra musikk.
Ja.
Atari Jaguar-versjonen er perfekt, utenom at det ikke er musikk.
Atari Jaguar. Doom 64 skal være bra, har jeg hørt. På Nintendo 64.
Det skal være. Er det sånn fordi de har smudget alt?
Nei, det er fordi det er et nytt spill, egentlig. Okay. Det er masse andre levels. Nye sprites på fiendene.
Du spiller ikke Doom på Nintendo 64.
Nei.
Da spiller du fuckings GoldenEye.
Det er enig.
Og så spiller du Doom på PC-en din.
Enig i det. Men vi må faktisk hoppe til kommentarene fra forrige gang nå.
Kan jeg bare nevne et par spill
til? Ja, kom igjen, kom igjen.
F-29 Retaliator, utrolig bra flight sim. Lost Patrol, fantastisk musikk.
Oh, ja.
Pang, også kjent fra arkadene, der du skjøt sånne her baller opp dem.
Yes. Ja, det er rått.
Kongespill.
Det...
Rainbow Island.
Oh, wow! Ok, ja, det stemmer det.
Ja.
Men det er det en slags... Jeg forbandt det litt med bubble-bobble av en eller annen grunn.
Det er så merkelig det der. Det er helt klart å finne ut det der. Det husker jeg, når jeg lånte det, eller kopierte det spillet med X-Copy av en kompis, så var det sånn... Dette er bubble-bobble 2!
Ja, what the hell?
Hæ? Nei, det er ikke det. Det er oppfølgeren til Paris All-Stars.
Hvorfor trodde jeg også at det var bubble-bobble?
Det står noe sånn The Story of Bubble-Bobble, eller noe sånt, i... spillet før du starter det, så det er et eller annet mystisk der, det er en eller annen connection der vi finner ut av, vi utfordrer lytterne, vi finner ut av det.
Hva er koblingen mellom Rainbow Island og Bubble Bobble?
Hva er det urban myth om skal vi, Super Turrican og Worms må vi også nevne
oss. Ja, Worms, holy crap, ja, de starter jo Worms, ja. De
starter hele Worms-fadesen, eller hele Worms-eventyret.
Team 17 som lagte det, men de publisher det.
Team 17, ja. Så de vet hvem de skal takke.
Yeah. Ja, Team 17 også er jo en egen historie. Men det må vi komme tilbake til en annen gang.
så vi har fått en del kommentarer når vi snakket om maskotter.
Yeah.
Og
at alle er fan av Bubsy.
Det var en som... Jeg gikk inn og nevnte Awesome Possum før noen andre rakk oss klage på at vi ikke hadde nevnt han. Men Bomberman, hvor mange som er enige med oss at han faktisk er kul.
Ja.
En sier Solid Snake, men jeg kan ikke se han som en maskot. Boss Snake Master sier at det er Solid Snake. Men jeg mener ikke at det er... Han sier også for øvrig at både Conker og Crash Bandicoot fortjener en ny sjanse i å redeeme seg selv. I don't know. Erlend sier The Cheetah Man og poster en YouTube-video om Cheetah Man.
It's a Cheetah Man.
Little Samson, hvem er det? Det er en maskot som dere kjenner til. Jeg vet ikke hvem det er en gang.
Jeg har kjørt den.
Nope, never will either.
Stikker fingrene.
FN Wilborn skriver at Commander Keen 4 var mitt første PC-spill.
Ja. Yeah.
Rad. Dizzy har vi ikke nevnt. For det var Codemasters som stod bak en maskot som heter Dizzy.
Mm.
Som så... Som jeg husker ikke helt hvordan det ser ut. Jeg husker at jeg ikke likte hvordan det så ut.
Ok, hva er han for noe?
Jeg vet ikke, han er en
ting, en dings. Okay.
Ja, forresten, jeg kom på hva den der blyanten jeg snakket om heter.
Oh, god damn it.
Ja. Woody.
Woody, ja, fuck det spillet.
Det spillet heter Wild Woody. Check it out.
Det er... Wildwoody.com. Ja. Ikke gå der.
Nei, ikke gjør det. Men, sånn tidligere, når OneUp.com nå var bra, så hadde de en videoserie som heter Broken Pixels, hvor de spilte masse drittspill. De spilte det. Så bare gå inn på OneUp.com og se i arkivet.
Tror du å plugger en annen spillside på Gamer.no?
Ja, men den sier jeg ubrukelig nå, men den var bra før.
Stemmer det. California Raisins avslutter Chuck Boris med, og det tenker jeg er en grei måte å avslutte hele bullshitet på. Fuck California Raisins! De hadde sin egen sånn tegnesfilmserie også, som var crap.
Åh, wow. Hva greier med rosiner egentlig?
Hvem var det som betalte for det opplegget? Var det liksom sånn rosinindustrien? Ja.
Det var Sunmade. Det stod bak den, man.
Ja, selvfølgelig.
Ok, så vi skal gå ut med litt Whizball fra Whizball-musikk av Martin Galway.
Det er litt Arkanoid da.
Arkanoid?
Arkanoid-musikk.
Vi kan spare.
Jeg har
startet opp denne nå, det er for sent. Jeg hadde så smooth overgang.
Neste gang.
Okay, vi er tilbake neste gang. Sjekk ut Rad Crew, vår hovedpodcasten vår på radcrew.net.
Yeah.
Eller samme feeden som du finner på denne posten her, så du kan abonnere. Via iTunes eller på en eller annen måte. Så vi snakkes neste uke.
Yeah. Hei da!
Yeah, ha det bra! Thank you.